U manastiru Sveti Prohor Pčinjski 22. i 23. augusta 2011. godine održan je dvodnevni seminar za veroučitelje i katehete pravoslavne eparhije Vranjske pod nazivom Pravoslavni katehizis i verska tolerancija. U organizaciji Pravoslavne eparhije Vranjske, a uz sufinansiranje Ministarstva vera i dijaspore Republike Srbije. Predavači na ovom seminaru bili su profesor dr. Radovan Biković, profesor dr. Sunčica Denić i diplomirani teolog Saša Sobilj. Prvo predavanje u ponedeljak 22. augusta održala je profesor dr. Sunčica Denić na temu primjena književnih tekstova u realizaciji verske nastave. U narednim minutima slušamo predavanje.
Vaše preosveštenstvo, oči, veroučitelji, kolege, dragi prijatelji. Pomalo mi se čini da je drsko ovo što sam danas sa vama, jer je preozbiljan skup, da tako kažem, i da bih ja ovako iz ovoga ugla progovorila na temu koju sam odabrao da večeras ili danas popodne govori. Za neke možda će biti radikalno ono što ću reći. Za neke, pretpostavljam, bit će ovo klasičan stereotip. Prema tome, ja vas molim, još na početku, da ovo, da kažem, prihvatite ili odbijete sa malo više nežnosti, pažnje i ljubavi. Ja sam htjela da danas progovorim o tome koliko i kako mogu književni tekstovi, literatura, da se koristi u nastavi veronauke. O tome već nekoliko puta javno izražavam, kako da kažem, svoju nadu i danas ću ovde vama, pojedini možda i znaju ovakav moj stav i ja imam i tekst o tome objavljen, te ću danas ovako u ovom obliku da vama predložim. Dakle, moja tema danas bila bi primjena književnih tekstova u nastavi veronauke ili korištenja književnih tekstova ili književnosti u nastavi veronauke. O potrebi nastavi veronauke u osnovnim i srednjim školama, početnim pojmovima i saznanjima, radnjama i poukama u vrtićima, te potrebe nastavi veronauke na fakultetima može se i neophodno je više govoriti i pisati. Meni se čini, oprostite što ovako prekidam odmah, da je sada, da kažem, krizno vreme i krajnje vreme da se obnovi razgovor o veronauci u školama i fakultetima, zašto da ne. Također potrebno je učiniti napore da se ta vrsta ili oblik nastave osavremeni, oplemeni ili posebno obogati. Književnost u tom smislu ima značajno mesto, čime se osnovne vrednosti istine i pravde, ljubavi i tolerancije te praštanja i dobročinstva mogu promovisati ne samo iz jasno definisanih verskih knjiga i udžbenika, već i putem lepe književnosti, beletristike, nacionalne ili svetske literature, to jest lektire. Sama priroda književnosti može poslužiti kao sredstvo u obradi nastavne jedinice koja bi imala posrednu ulogu u nastavi veronauke, jer je time uvećana mogućnost uvođenja u drugi svet ili druge svetove. Profesor, učitelj, veroučitelj, kao distributer književnih poruka, može i drugačije da deluje na recipijente, znači korisnike. Recipijente znači decu ili učenike. Maternji jezik i književnost uvek su činili osnov svakom organizovanom obrazovanju i vaspitanju mlade generacije. Ovo potvrđuje i čuveni Giljen u knjizi Književnost kao sistem. Književno delo je riznica tvorevina, temelj za doživljaje sveta kod čitalaca, u ovom slučaju dakle učenika. Književno delo širi saznane principe i delo je vaspitno. Ono ličnost čini slobodnom i kreativnom. Ono ulepšava stvarnost. Ono daje mogućnost identifikacije. Potreba za identifikacijom sa dobrim nasušna je potreba. Može se reći da je arhetip dobrog najbitniji u suštini svakog čoveka. Poznati grčki filozof i teolog Hristo Janaris kaže, citiram, da postoji u čoveku u samoj njegovoj prirodi spontana potreba da se obraća nečemu što ga prevazilazi, nekom postojanju koje je mnogo usvišenije od njega. To govori u knjizi Problem Boga. Književnost, to je književno delo, može da stvori manju razliku između stvarnog i mogućeg. Mogućeg, nama danas bitno za prihvatanje i onoga što je nematerijalno, što nije među nama, što je nevidljivo. U jednom ranijem tekstu, govoreći o mašti u književnosti, kao problemu znanja i verovanja, težnja je bila da se u nastavi književnosti ne beži od razuma i osjećanja, kao velike dileme u određivanju i prihvatanju književnog realiteta. Ako dete imaginacijom, a učimo ga tako, može i sme da dočara bića iz svemira i stanovnike čudesnog kosmosa, može da poveruje u Prometeje i Aždahe, sve moguće vile i vilenjake, može da razume govor ptica i bilja, zna da je Romula i Rema odgajila Vučica, zašto to dete, taj recipijent ili mladi čovek ne može da zamisli da je jednog Serafima Sarovskog svetitelja hranio medved, da su sveti Gerasim, sveti Ignjacije Bogornosac i mnogi još svetitelji opštili sa životinjama, da je sveti Vasilije veliki iscelitelj najtežih bolesti, da je Isus Hristos rođen bez začeća. Svakako, oni mire nepomirljivo, oživljavaju mrtvo i usrećuju nesrećeno. Elementi čudesnog i nemoguće koji se traže u umetničkom delu, u književnom tekstu najpre, u ovim slikama sa Božim likom i Božjom moći u istoj su funkciji kao i kod prethodnih evanđelskih i osnovne poruke pobjeda dobrog nad zlim, podjednako uočljive. Čak su elementi humanosti i čovekoljublja veoma izraziti u ovim drugim. Znamo od Laocea da se željom pomera brdo. Jung postavlja učenje na takozvanoj materializaciji želje. A o jednom brdu u egipatskoj pustinji, stvorenom molitvom i čistotom od onoše, nema ni spomenu klasičnoj savremenoj građanskoj lektiri, kao što nema pomena o sličnim čudima ili mašti, po znacima navoda mašta, koje se svetotečka literatura beleži. Nastava veronauke bi shodno savremenim tokovima i duhu vremena mogla neranjivo, po znacima navoda, takođe Diznijeve junake i elektroniku da izmesti ili prenese u svet tradicije, a jezik interneta u jezik hrišćanstva i vere. Ako ne može da izmesti potpuno, mogla bi da nastupi poredbeno. Književnost je, dakle, što se nastave tiče, uključujući i nastavu veronauke, dobar, očigledan i primarni distributer poruka i pouka. To ne znači da se, kako mnogi misle, nažalost, time vraćamo na staru tradicionalnu školu i nevaljanu lektiru, već se time daje mogućnost da se jedan vid našeg života, tajnovit i dalek, učini bliski. Jer po Jovanu Majndorfu, citiram, učenje čoveka u Bogu nije statička delatnost, to je izazov i čovjek je pozvan da raste u božanskom životu. Nastava veronauke bi se, noseći se ovakvim i sličnim merilima, mogla estetskije i kvalitetnije, moralnije i kreativnije afirmisati u vodeći oblik čovjekovog razvitka ili onog rasta po Majendorfu, kako smo malo pre rekli. Književna kultura mogla bi preko didaktičke kulture postati verska kultura ili kultura verovanja. Jedan od najvećih filozofa nastave, Nemac Artur Liebert, nažalost malo omiljen u savremenim tokovima nastave, kaže da se ne uči i ne proučava samo razum, već i volja i osjećanje, kao što i strasti i nagoni podlažu tajanstvenim zahtjevima i neprekosnovenim zakonitostima učenja i proučavanja. Istakla bih ovom prilikom, pored narodne književnosti, književnosti iz kraja 19. veka, te književnosti romantizma, zmaja naročito, našu savremenu srpsku književnost za decu, koja neguje fenomen slobode i ljubavi i koja postavlja i prepoznaje taj takozvani arhetip pasioca i koja se otvoreno i celom svojom dušom odnosi prema prirodi kao prema darovanoj suštini. Ja ću ovdje danas malo više da se osvrnem na književnost za decu, jer je to i lektira od prvog do četvrtog razreda ili do osmog, a vi ste učitelji, nastavnici, profesori upravo, da kažem, toj generaciji. Tu se naročito ističe Grozdana Olović, Moša Odalović i neki koje ću pomenuti.
Oši meni djače, učenice, šta je jedan?
Jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost Jego, aliluja.
Aliluja. oživeli đače, učenice šta su dva.
Dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako vlak, Jakovo vjet milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su tri?
Tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjet milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su četiri?
Četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjet milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su
pet cura na Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjet milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su šest?
Šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjet milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su sedam?
Sedam tajni Hristovih, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjek milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta je osam?
Osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjek milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su deve?
Devećina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, Jakovo vjek milost jego, aliluja.
Kaži meni djače, učeniče, šta su
deset Božjih zapovesti, devećina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četiri lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev.
Jedan Bog, na nebesi i na zemlji Jakova, Jakovog je milost njegov, aliluja.
Razumeti svet oko nas kao kretanje od početka, od korena, to jest od tvorca, znači krenuti od ljubavi, kao što znači i tihi hod po postupnosti, čime se štiti i duša detetova, a i sama priroda. Navodimo kao primjer pesmu Koren, značajnog pesnika za decu Todeta Nikoletića. Svako stablo ima koren, svaka staza svoj početak, od pupoljka svet je stvoren, svet je prvo bio sveta. Okean je bio reka, reka potok pun slobode, sve je pošlo iz daleka od obične kapi vode. Ptica, da bi bila ptica, mravi, da bi bili mravi, stvoreni su iz čestica, sačinjeni od ljubavi. Kuća, da bi bila kuća, puna sreće, puna želja, počinje od odahnuća, pa tek onda od temelja. Sve početak negde ima, ili raste, ili cveta. Ljubav kaže pupoljcima za lepotu celog sveta. Sve počinje od Boga, voljom i promislu njegovom. To vi, poštovani veroučitelji, poštovani profesori, preosvećeni vladiko, bolje znate od mene. Najbolje ćemo razumeti čistotu njegove ljubavi kada sami promovišemo i rečju i delom ljubav i čistotu. Osnovno je pravilo, veroučitelj je pozvan da stalno radi na sebi više no drugi učitelji, jer je njegovo svedočenje jednim delom svešteničko. Ja naročito volim ovako da okarakterišem službu veroučitelja. Iskoristit ću priliku da ovde kao ilustraciju pomenem starca Pajsije Svetogorca, koji je u svojim poukama savremenom čoveku između ostalo govorio, citiram: kada me sveštenici pitaju kako da pomognu svojim parohijanima, jednu stvar uvek naglasim, kako njima, tako i onima koji nose neku duhovnu odgovornost, da nikada ne prestanu da rade na sebi, da završavaju svoje molitveno pravilo, ali da mu uvek pridodaju još ponešto više, kako bi stekli duhovnu zalihu. Duhovni rad na sebi istovremeno je nečujan rad sa našim bližnjima, jer dobar primjer sam po sebi uči, završen citat. Pavle Florenski, ruski teolog, filozof i naučnik, pisao je da poezija prethodi svakom stvaranju. Iz nje ishode sva bića, i materijalna i duhovna. I sada da citiram Florensko. Ideja poezije, piše Florenski, koja je prva posle ideje vremena, ima vladu nad svim, pošto ona stvara i sve. Zato je ona svemoćna. To Pavle Florenski u tekstu u knjizi Ikona Pogled i večnost kaže u prevodu Dimitrija Kalesića. U ovom delu Florenski piše o sličnosti stvaralačkih duhovnih svetova, umetnosti i Boga, navodići da je poeta prvi Božji sveštenik. I teologija se rađa iz čovekove imaginacije, pa u tom smislu nisu samo srodne, već istovetne, dakle sa poezijom. Kako bi u duhu hrišćanske filozofije govorio i pisao naš vladika Nikolaj Velimirović u religiji Njegoševe. U čežnji i traženju istine i lepote jeste poetska suština literarnih tekstova. Taj lični osjećaj, po znacima navoda, ali to kao fenomen, kao umetnički ili književni model koji je očigledan, ima viši smisla duhovnosti, poznat je i još kod nekih naših pisaca u prvoj polovini 19. veka. Ja ću ovdje pomenuti, aj sad da kažem, ne baš prigodnog Stanislava Navera, ali da, on se naročito bavio ličnim osjećajem i govorio da i pisao da, ma kako apsurdno izgledalo, lični osjećaj jedina je naša pesnička tvorevina koja preobražava svet. U tom smislu, kaže Milan Radulović, bogotvoraštvo je osnovna zakonitost čovekovog estetskog iskustva kao posebne forme duhovnog života. Što se dešava u jednom od najdostupljenijih žanrova za decu, u bajkama? Kao što znamo, bajke su od prvog do četvrtog, ja pretpostavljam da su to vaši klijenti, najdostupljeniji. U bajkama se, po rečima Isidore Sekulić, dešava prava inkvizicija nad slabostima ljudskim. Kod Andersena, za razliku od narodnih bajki, glavni likovi nisu samo mladići i devojke stasali za brak, već biljke i životinje, pačići, mesec, sunce, mrav. Usamljena jela, naročito kao labud, kao princeza, kao mesec, što tumara svetom, tražići svoju takozvanu estetiku istovetnosti. Glavni junak bajke veruje. Znamo, onaj koji veruje, vidi ta željena prostranstva. Kao što znate, to ovdje imam i studente, i to naročito potenciramo, da glavni junak ne sumnja. I traga za tim prostranstvima koje mu se nude. Pitanje moći i patnje jedinstvenih junaka u bajkama Grozdane Olović, značajno pisca srpske bajke, veliko je pitanje. Tišina i dobrota biće u njenim bajkama čestice iz koje nastaje drugačije biće, kao što nastaje drugačiji svet. Te čestice uvek upućuju na početak, kao što upućuju na kraj. Ne može se reći na nestajanje. Čak i kada se sivo-srebrna glavica maslačka sazrela za nestajanje, otrgla od tla, od zemlje, i kada leti bestežinska prema mesecu i nebesima, ne prestaje da živi. Prećemo reći da se suštinski pretvorila u želju, u drugačije svoje otvorenje. Možemo čak reći da su se pojedini ponikli iz mašte samog autora, pronikli u maštu svoga međubića, transformacijom preneli u večno. I otuda, kao i odasvuda, svedoče o svojoj nameri i želji, kao i o svojoj čežnji, učeći da je borba za ideale teška. Ali ta teška borba jedino i može da prenese smisao u drugi život, u ponovo rođeni san ili stvarnost, u vaskrsli život. Tako se vaskrsava do novog početka, do opet one čestice kao mogućnosti verovanja i kao vrednosti življenja. Dete to bolje vidi od odraslih. Zato su bajke Grozdane Olović, ako je čitaju odrasli, uvek bliže detetu, jer detetu nije svest i sujeta prepreka za verovanje kao i za promenu. Ono tu ponudu, po znacima navoda, ugrađuje u dobro kao suštinsku vrednost koju najpre prepoznaje. Zato su ta majušna bića značajna, preko njih se pravi prostor dobre posebine duše ili posebina dobre duše. Šta je to bajkovito, čudesno, nestvarno, nemoguće, lepo, jako vredno u bajkama? Možda upravo to kretanje, to premeštanje i verovanje u drugo, u više. To bi i određivalo na neki način karakter bajki Grozdane Olović kao savremene i teorijski još nesistematizovane od strane književne nauke. Ta dilema sa prošlošću, to nemirenje sa sadašnjošću, sa težnje ka budućem. Razilaženje sa svojom fizičkom zajednicom, odvajanje od nje, u većini slučajeva jeste bez dileme razilaženje i od duhovne zajednice. Ovdje, kada je u pitanju naročito maslačak ili ona nebeska reka, u jednom širem tekstu govorim i o tome. O kakvoj se duhovnosti može govoriti ako se imaju u vidu bića, predmeti, pojave koje Grozdana Olović uzima kao svoje junake? Može se govoriti o onoj duhovnosti kada je svaki predmet ličnost. To je zapravo najsuštostvenija težnja junaka u njenim bajkama. Ta borba za ličnost, za svoju i tuđu ličnost. Težnja za sopstvom kod junaka izraz je kreativnosti, ali i verovanja. Izraz je svojevrsne religije srca. Lik je dakle najčešće ličnost, pozitivna, pravična, znatiželjna, kao što najčešće nosi dobru stranu egzistencije, nosi dobro koje ima božanski lik. Najbolje i najosobenije što nosi junaci Grozdane Olović jeste što veruju da ne postoji samo ovo ovde i sada, već da postoji tamo i sutra. U jednom ranijem tekstu o fantastici u književnosti za decu govorila sam o tome kako se prima, po znacima navoda, to nemoguće koje nudi bajka. Cilj bajke je, kao i literature u ostalom, da se ide dalje, da se raste, da se dođe do individuacije. Da koristimo termin profesora Ljerotića, do individuacije ili oboženja. Beđajev je pisao da je čovjek teurg, a teurgija je umeće stvaranje jednog drugog sveta, bitno drugčije od onog u kome ljudski brod prebiva. Također, bazirana na pravdi, dobroti i ljubavi, svetli i poezije Moša Odolovića, jednog od najdarovitijih pesnika za decu danas u Srbiji. Ono što je i navelo da se razmišlja o ovom pravcu, nije samo težnja za opravdanjem da se veronauka može osloniti na književni tekst, već kao mogućnost potpunog estetskog doživljaja uz izvesnu sreću ili zadovoljstvo sa stihovima dinamičnog Odalovića. Pored desetina zbirki pesama i raznih drugih oblika potvrđivanja Božjega dara, kao što znate, on je i ilustrator knjiga, slika, darovit jedan stvaralac, Odalović se može smatrati lektirom za sve, naročito za one koji se bave prenošenjem poruka dobrote i ljubavi, kao i vas koji ste danas ovde. Gotovo redovno sa stranica Svetosavskog zvonca, on crtežom i reču ilustruje poetsko nastojanje približavanja čoveku. Približavanja čoveku kao približavanja Bogu. Prepoznatljiva je njegova ljubav i brižnost prema majci, a poezija mu se može nasloviti kao jedna njegova pesma ili kao jedna njegova zbirka, kao njegov pesnički kredo. Mama je glagol od glagola raditi. Pesma Moša Odalovića, kao da su nastale na majčinoj kecelji, gde su mrlje i tragovi, gde je mapa jedne borbe plemenitosti. U pesmi Mamina kecelja to se blagostanje osjeća kroz stihove, navodi stihove. Na maminoj kecelji sve neke fleke, manje od mene, više od seke. Pričaju vrapci na svakoj grani da našu kuću kecelja hrani. Pored toga, može se govoriti da je poezija Moša Odalovića nastala na tuzi za Kosovom, za zavičajem, to jest za prekinutim životom i pored života. Zavapio je mirno, bez ropstanja i kletve o izgubljenom zavičaju i izgubljenosti, jer kako piše o Trajku Lipljancu, samo Trajko Lipljanac kaže, samo u mom kraju znam, prepoznajem strane sveta i nigde više. Zato moli Lasto i Boga da mu pokaže put do ishodišta, kao put do konačišta i put do zočišta. Pronađi nam, mili Bogo, pod nebesi konačišta, prosuli nam strane sveta, ne možemo do zočišta. I ptice su u pritvoru, tu su negde, iza žice, ne čuju se, ne pevaju, mile moje Kosovčice. Moša Odalović gotovo redovno sa stranica časopisa Svetosavsko zvonce traga, upućuje, poručuje i poetski propovjeda samo dobro kao lirski katihete i učitelj. Dovoljno je ponekad što samo pita ko će meni majušno me reći da će život u nov život preći. Za poruku kao i za književni realitet, odnosno za vrlinu koju još težimo, pored svetotačkih učenja i svetih zakona, može i jedna Mošova suza, nežna i svetlucava, stvorena od metafore i boje srca. Moša Odalović, pisao je Milovan Danojlić, velika je plemenita, dečačina savremene srpske poezije, jedna od njenih pokretačkih snaga. Iza lakih, lepršajih stihova nazire se jedno bogato, plodno, u osnovi teško životno iskustvo, prevaziđeno igrom, šalom i ljubavlju prema svetu, prema životu. Oteti zavičaj jeste oteti duhovno blago, čija se vrednost neprestano povećava. On postaje tajna, nevidljiva baština, prelazi u posed mašte, gde ljudsko zlo nema pristupa. Opet i uvek preporučujemo poeziju Moša Odalovića, kao i znate broj pesnika za decu sa stranica Svetosavskog zvonce, kao lektiru u nastavi veronauke.
Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo te čista. Bogo dana, Bogo zvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Marijo slavna, licem tvojim ti nas krati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista.
Literarnost kao saosećajnost sa svetom oko sebe, redak je i jedinstven dar, najdirljiviji i najjedinstveniji, poklonjen odabranima ili upućen za odabrane, ili na odabrane. Stvoriti takvu sliku sveta, to je preneti je kroz literarni realitet, ravno je podvigu. Još ako se izvrši ono čudo identifikacije, onda se o zajedništvu ne treba, onda o zajedništvu ne treba raspravljati. Zajedništvo u ovom kontekstu podrazumeva prisustvo Božje suštine u metafori i simbolu književnog teksta u napori i daru umetnika. I u ovom smislu bitno je da se osjeti težnja ka približavanju sveopšte istine kao sveopšte lepote, čistote i mira. To znači u mašti, u snu, ali kao i na javi, biti sa Bogom. Kriza duha i morala, pa i kriza prirode, toliko je aktualna sada, posljedica je sumnja, a onda i negiranja tvorca, kaže Vladeta Jerotić u knjizi Približavanje Bogu. To približavanje Bogu može i preko onih književnih tekstova koji pozivaju na jedinstvo, kao što crkva poziva na jedinstvo. I nikakvi prostori, nikakva istorija ne bi bili razjedinjeni, jer bi se smisao otkrivao verom u Boga. A uz njega svaka, citiram, svaka pojedinačna istorija biva uklopljena u jednu istoriju koja je upravljena ka carstvu Božijem. Objavljivanje smisla istorije jeste u suštini otkrivanje njenog kraja, dolaska carstva Božije, kako Georgije Manzaridis, profesor Bogoslovskog fakulteta u Solunu, u tekstu Vreme i prostor kaže. I danas završit ću ovo izlaganje kratkom narodnom pričom pod nazivom Voćka. Neki stranac putujući dođe u jedno selo i tu spazi starca kako sadi jednu voćku. Pa što se ti, starče, mučiš oko toga kad si toliko star da nećeš dočekati da okusiš rod od te voćke? A šta bi ti, prijatelju, jeo da tvoj otac nije sadio, reče mu starac, i mirno produži svoj posao? Ili jednom drugom kratkom pričom pod nazivom Otac upravlja brodom. Na moru je besnela strašna bura. Jedan brod koji se zatekao na pučini, talasi su dizali i spuštali kao orahovu ljusku. Preplašeni putnici bili su očajni, očekujući svaki čas da će potonuti. Samo je dete koje Milara sačuvalo mir i prisebnost. Putnici ga začuđeno upitaše: zar se ti, mali, ne bojiš da će se brod raspasti, a nas progutati talasi? Ne, odgovori dete, jer moj otac upravlja brodom. Tako se, putem kratkih priča, basni, bajki, romana i drama, pesama i molitve, može stvoriti spokojstvo i mir na buri, kao što se mogu dosegnuti nebesa. I da ponovim. Književno delo svojom poetikom pruža široke mogućnosti da se ostvare ciljevi nastave vronauke u predškolskim i školskim ustanovama. I na fakultetima, zašto da ne? Žanrovsko bogatstvo, raznovrsnost, njena tematsko-motivska, misaona, emotivna i imaginativna razuđenost, zanimljivost stilskih postupaka i jezičkih sredstava doprinose da se književnost nameće kao izazov za dečju maštu i radoznalost. Shodno uzrastu i različitosti dece i učenika, prilagođavanjem lektire učinilo bi se da se značaj knjigi i književnosti može primeniti u nastavi veronauke smelije, kako bi se istakao njen značaj kao svojevrsne imanentnosti koji sve knjige za decu sadrži i nudi. Poseban metodički izazov je primjena književnog teksta za decu u praksi, što podrazumeva da se dete putem čitanja, doživljaja i tumačenja igrovno oplemeni, istraživački usmjeri na sadržajnije i primerenije primanje i davanje u svim segmentima sa kojima se sreće tokom odrastanja. Dobro tumačenje književnog dela pravilno usmerava decu i mlade, nenametljivo, već putem književnih slika, pouka i poruka razvija se osjećanje ljubavi i tolerancije kako prema bližnjem, tako i prema daljem i tuđem. Naročito ljubav prema istini i lepoti i ljubav prema Bogu. Ishod bi još bio da se ovladavanje metodičkih i didaktičkih znanja i savremenom nastavnom tehnologijom poboljša status nastave veronauke. Književnim tekstom može se ukazati na igru i na igru i na radost, i na slobodu, i na ljubav i veru. A ona dilema s početka današnjeg obraćanja o potrebi nastave veronauke transformisala se na kraju današnjeg obraćanja u potrebu književnosti u nastavi veronauke. Zbog neposrednosti, zbog radosti, zbog metafore, zbog duše čovekove. Zato upućujemo na književni tekst kao mogućnost lepote življenja, kao mogućnost preobraženja i spasenja.